Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка паабяцаў кіраўнікам МЗС Нямеччыны і Польшчы, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. На Берасцейшчыне абвясцілі два дні смутку па ахвярах пінскдрэва. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Менску кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі Радаславам Сікорскім паабяцаў, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле самых дэмакратычных стандартаў. На прэсавай канферэнцыі Вестервелі заявіў, што ацэнка выбараў будзе дадзеная не паводле тых слоў, якія сёння пачулі кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў, а паводле таго, як яны пройдуць. Сідорскі паведаміў, што калі Беларусь правядзе сумленныя выбары, то яна можа разлічваць на дапамогу з розных крыніц еўразвязу ў памеры 3 мільярдаў еўра цягам 3 гадоў. Падрабязнасці падзей у нашай праграме далей. Да іншых падзеяў. Сёння ў Лондоне прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі падпісалі пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве. Паводле дамовы дзве краіны створаць аб'яднаныя ўзброеныя сілы з агульным выкарыстаннем авіяносцаў і палігонам для правядзення ядзерных выпрабаванняў. Назіральнікі ацэньваюць падпісаны дагавор як беспрэцэдэнтны. Былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі Міхаіл Хадарковскі ў сваім апошнім слове ў судзе заявіў, што не баіцца памерці ў турме, дзе ён знаходзіцца з 2003 году. У гэтым Хадарковскі абвінаваціў тагачаснага прэзідэнта Расіі, цяпер прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна.
Через несколько недель после ареста мне сообщили, что президент Путин решил, я должен буду, как было сказано, хлебать баланду.
Компании ЮКОС суд почне огучивать 15 снежня, дзяка Платона Лебедева по 14 годов позбавления воли. Прокуроры лічаць доказаны их вину крадзяжы нафты и легализации незаконных доходов. Подсудные вину категорично адмаўляюць. Сёння ў Злучаных Штатах адбываюцца прамежкавыя выбары. Амерыканцам трэба будзе выбраць поўны склад палаты прадстаўнікоў і больш траціны сенату, а таксама губернатараў у большасці штатаў. Гэтыя выбары палітолагі называюць прамежкавым тэстам палітыкі Барака Абамы. Паводле прагнозаў, дэмакраты, якія валодаюць большасцю ў абедзвюх палатах, могуць гэтую перавагу страціць. А пытанні паказваюць, што 49% амерыканцаў на прамежкавых выбарах могуць падтрымаць рэспубліканцаў, 45% дэмакратаў. Групе расійскіх праваабаронцаў уручаныя высокія ўзнагароды Польшчы. Цырымонія адбылася ў польскай амбасадзе ў Маскве. Праваабаронцы Елена Бонар, Сергей Кавалёў, Леў Панамароў і Александр Гурьянаў узнагароджаны крыжамі ордэна заслугаў перад Рэспублікай Польшчы рознай вартасці. Каля 300 чалавек выйшлі сёння на вуліцы Кабулу, пратэстуючы супраць вынікаў верашнёўскіх парламенцкіх выбараў у Афганістане. У мінулым месяцы былі агучаны папярэднія вынікі галасавання, але фінальныя вынікі ўсё яшчэ невядомыя. Адмысловая камісія па скаргах абвесціла, што амаль чвэрць усіх укінутых бюлетэняў былі фальшывымі. Некалькі кандыдатаў запатрабавалі расследаванне, якое зараз адбываецца. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелі і Радаслаў Сікорскі. Яны сустрэліся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, апазіцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. І толькі што завяршылася прэсавая канферэнцыя па выніках візіту кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшчы. На ёй быў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Алесь, якія заявы зрабілі міністры па выніках сустрэчаў?
Міністры замежных справ Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Іда Вестервелі зрабілі заяву, у якой адзначылі, што гаварылі і з керівником Білорусі Лукашенком і кандидатами у президенти, що Білорусь стоїть на роздорожжі і одна дорога у Євразіас, але про свободні демократичні вибори, про заховання правов чоловіка і меншостей. І вони значили, що для їх головне не винік виборів, а їх якість. Так само не означали, що під час зустрічі з опозицією говорили про те, що у опозиції нема шансів потрапити у виборчі комісії, що нема доступу до СМІ. Але вони сказали, що, цитую, що ловін на слові Олександра Лукашенку, що вибори будуть ліпші, інші, ніж попередні. І коли вони будуть демократичними, свободними, транспарентними, то ми зробимо усе, щоб Білорусь отримала користь від дочинення з Європою. Вони так само означили, що у ближайший час звернуться до інших країн Євразіазу, до Єврокомісії, накерують телеграму, у якій будуть давати таку пораду, щоб назиральники накерувалися на ці вибори у Білорусь з різних країн Європи, щоб ця тема обмірковувалася і була на слуху у громадськості європейської демократичної. І так само вони казали про те, що ось свободні і справедливі вибори, це не означає, що не означає голосування у день самих виборів, а это и сам процесс перед выборами. Это возможность обмерковывать, выказывать свои позиции, свои идеи, иметь доступ до сродков массовой информации. Так само мне сказали про то, что фактично Білорусі треба будувати мост у накірунку до Європи, і для цього повинні бути солідні опори для цього моста, це права чоловіка і правова держава. До речі, на цій прес-конференції присутнішили і деякі кандидати у президенти, це і Володимир Некляєв, і Андрій Санніков. І, до речі, Андрій Санніков відзначив, що ось добре, що міністри заміжних справа зустрілися з опозицією, бо не завжди європейські чиновники, які приїжджали раніше, робили це. І господар Санніков відзначив, що це дуже цікавий візит і цікаві заяви прогучали від міністрів заміжних справ Польщі і Німеччини. Добре, що вони виступають за демократичні стандарти і що це буде виконання білоруськими владами виконання цих демократичних стандартів і буде цим критерієм оцінки і дальніших дочинень поміж Білоруссю і Євразіазом. І так само господар Санніков відзначив, що до цього часу і Вестервелі, і Сікорські зустрікалися з міністром заміжних справ Лавровим, і він відзначив, що тема Білорусі уздималася там, це йому відомо, і гучали амаль однолькові міркування про ситуацію в Білорусі.
Олесь, ось недавно Білорусь наведувала президент Литви Даля Грибаускайте, і вона так само зустрікалася представниками опозиції з претендентами на президентську посаду, і вона заклікала їх вибрати одного кандидата. Ці уздымалася гэтае пытанне падчас сустрэчы кіраўнікоў МЗС Нямеччыны і Польшы з прэтэндэнтамі на прэзідэнта.
Дарэчы, гэтае пытанне пакуль што невядома, а магчыма, яно і уздымалася, некім чынам абмяркоўвалася, таму што гэта хвалюе і многіх еўрапейскіх палітыкаў, вось менавіта гэтае пытанне адносна абрання адзінага кандыдата. Але падчас прэс-канферэнцыі гэтае пытанне не закраналася.
Дзякуй вялікі з прэсавай канферэнцыі міністраў замежных справаў Нямеччыны і Польшчы, корреспондент «Свободы» Алесь Дашинскі. 5 европейских правооборонных организаций «Беларусь Воч» из Литвы, «Партнерство имя правого человека» из Немеччины, «Белорусский дом правого человека» из Литвы, «Громадянская Беларусь» из Чехии и «Фундация домов правого человека» из Норвегии звернулись до министра замежных справ у Немеччины и Польши, який находится с визитом у Беларуси, с подробязностями Юры Дракохруст.
Аўтары звароту заклікалі адрасатаў падчас перамоваў з уладамі Беларусі, акрамя прагматычных эканамічна-палітычных пытанняў, дамагацца прагрэсу ў захаванні правоў чалавека і дэмакратычных свабодаў. Заклікаем прадстаўнікоў уладаў Еўразвязу звярнуць увагу на тое, што ў Беларусі зазнаюць пераслед палітычныя апаненты ўлады і незалежныя журналісты, прыводзяцца ў выкананні смяротныя прысуды, незабяспечаная свабода слова, сходаў і аб'яднанняў. Улічваючы, што візіты высокапастаўленых еўрапейскіх палітыкаў паспяхова выкарыстоўваюцца ўладамі Беларусі як знак падтрымкі заходніх краін цяперашняму прэзідэнту Аляксандру Лукашэнку напярэдадні маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў, просім, каб падчас кантактаў з уладамі на парадку дня абавязкова прысутнічала тэма каштоўнасцяў справядлівасці, дэмакратыі і чалавечай годнасці, гаворыцца ў звароце праваабаронцаў. Прычыны з'яўлення заявы мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка арганізацыі «Беларусвотч» Вадзіма Вілейту.
Мы мяркуем, што такія вось публічныя звароты, яны насамрэч маюць вялікую карысць для паляпшэння сітуацыі, таму што грамадскай думцы ў еўрапейскім звязі вельмі мала вядома аб тым, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, якія адбываюцца зрухі, ці ёсць нейкія станоўчыя зрухі, ці сітуацыя па-ранейшаму вельмі негатыўная. Даўні візіт спадарні Грыбаўскайсі ў Менск нам паказаў, што акурат падчас такіх вось візітаў вельмі павышаецца ступень зацікаўленасці. Толку масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасці, розных грамадзянскіх структур у тым, што адбываецца ў Беларусі. Мы пабачылі, што гэта вельмі зручны момант для таго, каб сказалі сваё слова грамадскія арганізацыі. Калі ўжо такія візіты пачалі адбывацца, то мы не можам сказаць адназначна, што гэта добра ці дрэнна. Можам глядзець толькі па выніках. Калі гэтыя візіты будуць несці які-небудзь плён, то гэтыя візіты адназначна маюць пазітыўны характар. Але для гэтага павінны пастарацца ўсе разам. Гэта значыць, павінны грамадскія арганізацыі і ўвогуле голас грамадзянскай супольнасці павінен быць чутны падчас гэтых наведванняў.
Сказаў свабодзе праваабаронца Вадзім Вілейта. Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў распаўсюдзіла маніторынг асвятлення першага этапу прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ. Даследчыкі заяўляюць, што сёлетняе асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Як асвятляюць пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі дзяржаўныя і незалежныя медыі, Беларуская асацыяцыя журналістаў аналізавала на прыкладзе 18 друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі. Сярод іншых – Беларускае тэлебачанне, інфармацыйнае агенцтва «Белта», недзяржаўная газета «Народная воля», інтэрнэт-ресурс «Навіны БВАЙ» ды іншыя выданні. Вынік паказаў, што выбарчая кампанія ў афіцыйных медыях сёлета мала адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, кажа ўдзельнік праекту Алесь Анціпенка.
Тое, як асвятлялі дзяржаўныя медыі прэзідэнцкую кампанію 2006 года і сёлетнюю супадаюць. Прэзідэнт ёсць галоўнай дзеючай асобай, ягоная роля і дзейнасць ацэньваецца пазітыўна, апазіцыя, іншыя кандыдаты ігнаруюцца, апазіцыя рэпрэзентуецца, як правіла, адмоўна. Колькасць суб'ектаў, на якія звяртаюць увагу дзяржаўныя медыі, дастаткова абмежаваныя. На галоўных ролях знаходзіцца цэнтральная выбарчая камісія альбо іншыя інстытуалізаваныя суб'екты. Пра сам працэс збору подпісаў і патэнцыйных кандыдатаў практычна нічога не паведамляецца і гэтак далей.
У адрозненні ад дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі незалежныя выданні аддавалі кандыдатам у прэзідэнту пераважна ўвагу і былі больш аб'ектыўнымі ў асвятленні кампаніі, кажа спадар Анціпенка.
Што тычыцца недзяржаўнай прэсы, то на гэты раз яна больш актыўна цікавіцца выбарчым працэсам на гэтай стадыі, што яна падала даволі шырокае кола суб'ектаў і ў гэтым коле суб'ектаў галоўнымі дзеючымі асобамі зрабіла патэнцыйных кандыдатаў. Асаблівасць, якая тычыцца сёлетняй кампаніі, гэта тое, што цягам усяго гэтага перыяду, асабліва ў заключнай яго часткі, шэраг недзяржаўных медыя апублікавалі матэрыялы, якія ствараюць уражанне перад вызначанасці вынікаў гэтай кампаніі. Гэтага мінулы раз не было.
Маніторынг асвятлення выбараў у Беларусі Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць 6-ы год. Сёлета з 25 верасня да 30 снежня, як і ў мінулыя гады, сёлетнія вынікі даследавання будуць распаўсюджаныя больш як у 80 зацікаўленых беларускіх і замежных арганізацыях.
Галіна Бакунчык. А зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
сакрэт, што гэтай восенню многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіны ураджаі яблыкаў, ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавых ды каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашмяншчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлоўшчыну. Куды і сёння маё падарожжа на Ашмяншчыну.
Падарожжа Віталя Сімашкі, хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Менску з візытам знаходзяцца міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервелле і Радаслаў Сікорскі. Аляксандр Лукашэнка падчас сустрэчы з імі паабяцаў, што выбары ў Беларусі будуць адпавядаць самым дэмакратычным стандартам. Кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Піцк-дрэве, які адбыўся 25 кастрычніка. Сёння ў Беларусі дзяды дзень памяці продкаў. Віцебскія дэмакратычныя актывісты адведалі магілы і ўшанавалі памяць памерлых паплечнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці. Працягваем праграму. Сёння ў Беларусі дзень памяці продкаў дзяды. Як і штогод 2 лістапада старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда разам з іншымі актывістамі адведвалі магілы памерлых паплечнікаў. На могілках у вёсцы Друкава ўшанавалі памяць Владзіміра Плешчынкі, на могілках Копці добраўпарадкавалі магілу Сергея Цярэнцева, адведалі пахаванне Алесія Мудрычынкі і Алены Залескай.
Штогадовая акцыя, калі віцебскія апазіцыянеры памінаюць сяброў, распачалася на могілках Копці. Сёння тут найперш ушанавалі памяць старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алены Залескай, якая сышла з жыцця сёлета ў ліпені. На магілу ўсклалі белыя і чырвоныя кветкі, запалілі свечкі, і Барыс Хамайда разгарнуў над ёй бел-чырвона-белы сцяг.
Сёння 2 лістапада дзяды. Я памятаю, значит, на пачатку 90-х гэта ўвогуле быў непрацоўны дзень. Вось падышлі мы зараз да магілы Алены Васільны Залескай. Прыйшлі па глядели, поразмовляли, узгадали, разгорнули бел-червоно-белые стяги. Кожный год, вот начинаем с Копти, тут 4 человеки лежат. Лечу, что эта заведенка, она повинна быть завсёды. Кольки мы живые, столько и повинных деды приходят до их.
Активисты отведали так само могилу Романа Салуяна, який трагично загинул у молодым узросте, и могилу Олеся Мудриченки, одного из самых первых витебских сябров Белорусского народного фронта. Место похования Сергея Цяренцева, так само одного из первых витебских фронтовцев, довелось крыху добраупорядковать. Над каждым похованием на несколько хвилин уздымали великий бел-червоно-белый стяг и сгадывали того, кто сошел у небыт. Каб адведаць магілу Владзіміра Плешчынкі, ягоныя сябры з'ездзілі ў вёску Друкава. Там пахаваны былы старшыня абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які памёр у 2006 годзе. Прамаўляючы над магілай сябра, ягоны аднапартыец Ян Дзяржаўцаў сказаў, што тыя, чые магілы даводзяцца адведаваць на могілках, заўчасна пайшлі з жыцця.
Для меня сегодняшний день – это успомин про минулое, про наших знакомых, сябров, которые поклали свое житье для светлой будущей. Наши сябры отдали, я лечу, свое здоровье. Ну и ранее сошли на той свет. Плешченко сканал ранее 60 годов. Это самое, это не взрост, как наша краина была незалежной не на словах, а на самой справе.
Ян Дзяржаўцаў прыгадаў, што на помніку Владзіміру Плешчынку быў абвешчаны грамадскі збор сродкаў. Цяпер гэта знак добрай памяці ад усіх, хто яго ведаў і памятае. Паколькі старых сяброў усё меншае год ад году, кожную акцыю 2 лістапада спадар дзяржаўцаў здымае на відэакамеру і мяркуе зрабіць відэафільм, каб маладзейшае пакаленне дэмакратычнай супольнасці магло пазнаёміцца са сваімі папярэднікамі. Напрыканцы віцебскія актывісты наведалі месца масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у вёсцы Паляі віцебскага раёну. Тут у памяць пра трагічныя падзеі 1930-х-50-х гадоў мясцовыя апазіцыянеры ўсталявалі мемарыяльныя крыжы. Сёння над імі таксама луналі бел-чырвона-белыя сцягі.
Сёння ў Беларусі адзначаюць дзяды дзень памяці продкаў. Выбух 25 кастрычніка у цеху ДВП концерну «Пінск Дрэў» забрав житті 14 чоловік. Шастеро у тяжким стані застаються у шпиталях Берасті і Менску. Національная жалоба не обвещена. «Свобода» розпочинає цикл репортерських матеріалів сім'ї ахвяру пінської трагедії. Сьогодні у Пінску пройшло чергове поховання ахвяру вибуху. Родні свояки і сябри розвіталися старейшим загинулих 60-годовим Миколаем Шевчуком, розповідає Сергій Ягоров.
Жонка нябожчыка Евгенія Рыгоравна распавяла свабодзе, што муж, нягледзячы на пенсійны ўзрост, вырашыў папрацаваць да новага году. Пасля гэтага яны планавалі пажыць, як кажуць, для сябе. Двое дзяцей ўжо дарослыя і маюць сваіх дзяцей.
Я ўжо тоже на пенсіі, пенсіянерка. Ну вот думалі, будзем ужо оба на пенсіі, будзем патихонечку жыць з этих пенсіонных дзенях. Ну не получилось.
Миколай Шевчук безменна працаваў на Пінск-Дрэве на розных пасадах.
Был і мастерам, работал во вредных условиях, был мастером, последнее время работал все время на прессу. Он очень любил свою работу, потому что он уже на пенсии был. Ему все хотел уйти. Его и просили поработать. Он, а еще поработаю. И хочу уйти, и хочу остаться. Любил свою работу. Знал работу. Он был одним из старожилов.
По словам соседа Анатолия, равногодка нябожчыка, Миколай был человек компанейский. Часто разом были на летище и себравали.
Я ему давно говорю, куда бы деньги, задавить этими деньгами, говорит. Пенсию получил и сиди дома. Вот, говорит, до декабря поработаю, и потом пойду на работу.
Як он, як сусед вам был?
Хороший друг был. Мой дом и его дом разом. Вместе ездили, вместе ходили туда. Выпивали вместе. Карася ловили.
У кватэры нябожчыка сёння шматлюдна. Родныя, сваякі, сябры і суседзі прыйшлі развітацца з Миколаем Александровичам. Кіраўніцтва Пінск-Дрэву праігнаравала развітанне са сваім старэйшым працаўніком. Незразумелым застаюцца і прычыны яго смерці, гавораць родныя каля закрытай труны.
Начальнікі вінаваты.
Мы не знаем, хто вінават. Я лічна не знаю, хто вінават, потому што я там не была.
Скрыто што-то. А хто не знаеце? Віде даже не гаварат правду, хто сколько памёрло. Так что потихоньку капают и капают. Вот, а он уже 14 или 15.
Так само сегодня у Пинску на городских могилках отбылось похование Александра Хамлюка 1959 года народжения, оператора автоматичных линий Пинск, заводу «Пінск-Дрэў». І сёння кіраўнік Берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар падпісаў распараджэнне пра абвяшчэнне 3 і 4 лістапада днём смутку па ахвярах пажару на Пінск-Дрэве, які здарыўся 25 кастрычніка. У гэтыя дні ў вобласці будуць прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і скасаваныя забаўляльныя мерапрыемствы і перадачы. Александр Меленкевич да іншыя прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Александра Лукашэнку абвесціць нацыянальную жалобу ў сувязі з трагедыяй у Пінску, у выніку якой загінулі 14 чалавек. Але Александр Лукашэнка пакуль не адрэагаваў на гэты заклік і не выказаў спачуванні сем'ям ахвяраў. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт Лукашэнка наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
14 человек, конечно, жалко, но это не такая масштабная трагедия, чтобы сразу и президент, он может дать указание. Любой из министров может поехать, тот же министр деревообрабатывающей промышленности по чрезвычайным ситуациям может поехать. Сейчас предвыборная кампания, и, конечно, и сейчас и встреча у него, вот китайская делегация, он в Китай должен ехать. Но один человек не может же все это охватить.
У Александра Григорьевича есть люди, которые могут ездить за него. Он занят своим делом, он загружен, он болеет за каждого человека.
О, Господи, и он же с голова, надо ехать. Под нас же заботиться, нас же спрашивают, как вам, хорошо, плохо. Надо все сделать, как положено.
Думаю, что нужно. Александр Лукашенко ехать на Пинск. Жалобу объявить худшей.
Я лечу так само, что треба ехать, потому что это вельми сумно. Шмат людей загинуло, и треба ввести жалобу.
День траура-то надо объявить. У него есть кто-то, помощники какие, которые должны этим делом заниматься. Трагедия в России... Много трагедий, и то президент едет на все трагедии.
Он может выразить соболезнования прессе. По-человечески правильно, может и можно было съездить, но я считаю, что у него есть и более важные проблемы. Жизнь людей я понимаю, но в конце концов у него есть политические проблемы.
Надо объявить траурный день, там может 1-2 траурных. Потому что погибло уже 14 человек, уже как бы много. Это для Беларуси редко. Должен поехать, и дать компенсацию людям, семьям, достойную.
Конечно, это страшно. Для этого города, конечно, траур.
Наша Белоруссия маленькая. Он президент маленького государства. Ну, почему не съездить? Соболезнования высказать, он же ездит. И более такие места, где можно и без него обойтись.
У него вертолет есть, пускай едет. Ну, там же дети и жены там.
Так, наверное, же объявить все-таки, столько людей погибло.
Жалобу? Конечно, конечно, надо. Это же все-таки не один человек там случайность, а это же все-таки предприятие.
А питання у Гомелі.
Беларусы – чистые славяне индоевропейского походжання. С гэткай дзіўнаватай заявой выступил недавно головный генетик Национальной академии наук. Про этничное походжання нашего народа у вольной студии, разважая этнокультуролях Алексей Дзерман.
Ну, на самом деле, не все так просто. Одной генетикой это не скасуешь. Тем больше, что сами в основе генетиков потребуют коррекции. Питание этничности, этничной принадлежности генетиками николи не вырешатся.
Вольная студия у нашем эфире хвилина у праз 20. А зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць выказванні старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай наконт подпісаў, сабраных патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. А таксама дзеляцца ўражаннямі пасля прагляду тэлевізійнага ток-шоу «Выбар», прысвечанага адносінам паміж Беларусю і Еўропай. Пра гэта ў праграме Лілі Болбас.
Наш сталы слухач з Полацку патэлефанаваў на свабоду пасля таго, як паглядзеў урыўкі з прэсавай канферэнцыі старшыні ЦВК Лідіі Ярмошынай.
Правая рука правадыра спадарыня Ярмошына ўжо дала зразумець, што ў прадстаўнікоў ад апазіцыі будуць праблемы з рэгістрацыяй. Яна сама сказала, што дастаткова беглага махлярскага погляду, каб заўважыць парушэнні. А наконт подпісаў за правадыра яна не сказала ані слова. Узнікае пытанне. Няўжо там усё ў парадку? На прыкладзе Полацку магу сказаць, што гэта не так. На нашых прадпрыемствах подпісы збіралі, так сказаць, у дабравольна-прымусовым парадку. І ніякіх дакументаў не патрабавалі. Не памылюсь, калі скажу, што так збіралі подпісы за правадыра па ўсёй Беларусі. Таму і не дзіва, што ўжо праз тыдзень пасля пачатку збора подпісаў адрапартавалі, што за правадыра іх сабралі больш за мільён. І само сабой зразумела, што ніхто не асмеліцца праверыць гэтыя подпісы на сапраўднасць.
На конт збору подпісаў выказаўся таксама іншы слухач.
Са слоў дзейнага кіраўніка чуваць, што за яго падпісаліся 1 600 000. А калі взяць колькасна усіх прэзідэнтаў, я падлічу 1 840 000. Але ж якія гэта тысячы, за кожным з падпісантаў, не пабаяўшыся даць свой паспарт. І яшчэ стаіць двое, як у свяшчэнным пісанні сказана, где двое сярод іх і я. Значыць, на гэтым грунті умножце на 3. Каля 5 мільёнаў людзей сёння недовольны гэтым. А тыя, што па прынуждэнню подписались, так само могут не проголосовать. Каждый человек повинен сделать выснову, что за действенного керовника проголосуют не более 27%.
Сустрашиня ВГД Алексей Шин комментует звонки слухачов.
Фальсификация выборов начинается еще до початку сбора подписей. Система настолько отпрацеванная за последние 15 годов, что працует как добро зладженный механизм, который час от часа только треба подкидывать дровы. А такими дровами являются альбо заполохвание людей, коли это мы говорим про то, каким чином избирал подписи Александр Лукашенко, альбо некие захвачивания тем людям, которые сбором подписей занимались. Коли бы все были в ровных умовах, то было бы очень интересно назирать за тем, что собрал бы Лукашенко 100 тысяч.
Наш слухач потелефоновал после того, как прослухал программу Яна Максимюка «Звоночки».
Пачуў разважанні адной пенсіянеркі, што наш павадыр стаміўся працаваць на беларусаў і як нам добра жывецца пры ім. Па-першае, калі ён стаміўся, хай ідзе на адпачынак. Па-другое, яна забылася, як трэба лічыць. Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, хлеб каштаваў 494 рублі і важыў 1 кілаграм. Цяпер ён каштуе 2000 рублёў і важыць 700 грам. А цяпер ж трэба яшчэ дадаць адкінутыя 4 нулі. Атрымліваецца, што лукашэўскі бохан 700 грам мовы хлеба каштуе 20 мільёнаў рублёў. Вось так, без вайны, без рэвалюцыі хлеб стаў 43 тысячы разоў даражэйшы. Як гэта так добра жывецца?
Слухачы выказваюцца адносна іншых аспектаў выбарчай кампаніі ў Беларусі.
Надаел 16-летні обман, падкрэпляемы мелкімі падаяннямі. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей.
Некалькі телефонаванняў выклікала ток-шоу «Выбор» на канале ОНТ з удзелам незалежных экспертаў і палітолагаў, прадстаўнікоў беларускага МЗС, а таксама амбасадара Украіны наконт стасункаў паміж Еўропай і Беларуссю.
Самая ценная фраза на вчерашнем ток-шоу сказана психологом. Вы хотите вырастить свободную творческую личность в атмосфере диктата. Это невозможно. В зале на несколько секунд повисла тишина. Мы лицемеры, мы знаем правду, но говорим то, что от нас требуют. К сожалению, не для того, чтобы жить, а для того, чтобы существовать.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску с визитом находятся министры замежных справов Немеччины и Польши Гіда Вестервеллі и Радослав Сікорский. Александр Лукашенко по часу встречи с ними пообещал, что выборы в Беларуси будут отповедать самым демократичным стандартам. Керовник Берастейского облвыконкаму Константин Сумар подписал распоряджение про обвящение 3 и 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пінскдрэве, який отбылся 25 кастрычника. Сегодня в Беларуси дяды день памяти продков. Витебские демократичные активисты отведали могилы и ушановали память помер паплешнікаў. Сёлетнае асвятленне выбараў афіцыйнымі медыямі ідзе паводле сцэнару мінулых гадоў. Такія вынікі маніторынгу асвятлення першага этапу выбарчай кампаніі дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ, які зрабіла Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Бабруйску ўлады вырашылі дэмантаваць бюст Леніна. На рэстаўрацыю не стае сродкаў і ён не мае мастацкай вартасці.
Эфиры, Радио Свобода и авторская программа «Подорожье свободы». И сегодня вандроўка у вёску на Ашменшине, где ведают, что робить с осенними яблоками да панской сядибой у вёску Михайлушину. Не сакрэт, что этой осенью многие меншуки наракают на то, что при феноменальном у многих мясцінах краіна ураджаи яблоков, а не у крамах, а не на кермашах, у достатковой колькости, да и по примальных коштах, тых Антоновых да Каштелю бадай не набыть. Аккурат днями знаёмца, что мае летишча на Ашменшине, распавёл про тамтейшага фермера, якого улады не пустили у депутаты, про Паула Кулака. Той на уласную инициативу организовал сбор, продаж да отгрузку фруктов из его родной Михайловщины. У Хальшанах, ля сельсовета, где мы домовились с ним встретиться, зашел на початку до старшини Войцеха Колзана. Той, як адрапартовал.
Все излишки продукции люди сдают.
Тем часом на лавце меня уже оценивающе оглядел 40-годовый можноватый мужчина с кепкой на лбе. Не комментующий поводле его хлусню, подшал расповедать.
Я помог людям сдать. Шел сельсовет и треба тое, что мне по закону положено. Например, справа. Тут отношение такое, все равно я пришел попросить грошей по бедности. Есть Ганны. 20 мешков яблок. Не поедем на справку со совет брать, а потом сельпо. Если меня скормить, еще мело бы 80 тысяч.
Соки. И ты же вина содержимое. Молодеченский, Борисовский, Припишский комбинат, экстракт сока экспортируется. Если якому не будет чиновнику треба зробить свою работу, то его оторвать от кресла.
Трактор прогонять?
Хуже. Старых, которым 70 годов, которые не пойдут жалобу писать, а терпят. Зерно, которое мы посеяли, и не убрали. Повинен председатель совета кинуть свое кресло, и они уберут зерно, выкормить свиню, будут вместе мясо, гроши, молоко сдавши.
Подъехал сябр Паши, лесник Юра Клинцевич. До Михайлушины по Агровице не дошел агрогородок, еще 20 километров. Так что перешли по дорозе до фермерских справ. У Клыка у пожитевого володарстве 22 гектара земли, из яких 6 отдадено саду, где есть плодные древы аж 70-годового узросту. Але сам каже, что пойти на уласные хлябы спознился. Мовляв, треба было до прихода Лукашенки, бо после 95-го пошла іншая хваля.
Каким путем ты взял? 96-й. Кидали 54 миллиона. То каждый месяц 70 долларов платил. Рогата был бык.
Это супер невыгодно.
У меня было 35 голов. Крупная рогатая скота. Кредит погасил, так осталось 6 коров. А Юра, и он стал фермером и кинул. А ты уже в 95-м году фермеры, только если кто захотел отмыть грош.
Альбо был из старшине колгасом. А
можно это?
Ну, а вось и Михайловщина. Поселище, где засталося 2,5 сотни человек. Вытягнулося на 4 километры. Бачим, як на тракторный причеп с гумна 2 кабеты с мужиком грузить мяхи с бульбой. Командуя мясовая молокосборщица с подарения Мария Швайковская.
Очень приваюсь вас.
6 тонн продана. Продал. У меня сестра посадила 45 соток, накопала 12 тонн бульбы. 6 тонн продала, засыпала темянки на другой год, паранки набрала свиньям и собеша целый каток великий. Это картошка.
Сколько сдаются? 400 литров,
да, выходит. Выгодно с октября по 1000 платить. Капец на Россию живет. 25 рублей килограмм картошки. 150 рублей килограмм мяса.
Павлу Кулака зусім не оптимистичный погляд на молочные реки.
Профессионал отражал большой совет. Молоко принимают от людей. Треба капать. В зависимости от жирности, сколько грошей платить. Председатель совета показал депутатам, что депутат на речку купаться. Теперь на ее выписке женщины, которые 65-70 годов корову сбухают только из-за того, что не лапаши. Сыновать тяжко.
До речи, испытываю и про его одессею с невыбранием у депутаты на опошних мясовых выборах.
У нас выборы были так, что на каждый выборчую округу один кандидат в депутаты. Пришел же совет и говорю, я хочу быть хорошим депутатом. А у него отказ.
Уже набрали.
Политичные партии у нас в Ужманском районе нема ни одной. Юридический адрес занимает. А инициативную группу за 65 дней до голосования, а объявили, что за 70 дней. У меня было 5 дней. И ноль информации.
Это на мясовых выборах, ты можешь сказать?
Про это выборы по телевизору говорят, а про это механизм никто не знал. Я пришел в библиотеку, мне не дали книжки, у меня выборы кончились.
Я, ты думаешь, вот на президентских то и самое повторится?
Тот же. Комиссия выборчая не знают закону, как это робится, и они нарушают закон про выборы. Знаете, кто хочет в хате проголосовать, не хочет идти на выборчий участок, так треба, как у комиссию сообщил. Эта комиссия берет столько самых бюллетеней, и плюс один, а на самом деле я шукаю, где кто, пусть я проголосовать. А так не можно, хай Лукашенко выбирать. Треба, как честно, как я имею право выдвинуть свою кандидатуру и победить справедливый бардак, а потом я уже иду по не обутое, что людям показал, якусь я назначен.
Нас, уважливо слухая, подошедшая была и наставница початковых классов, 63-годовая, с 38-годовым стажем, с подарения Любов Драгун. Я ей еще кличу часом подменить у школе, где не хапая молодых наставников. Алина Конт политики каже, что давно все вырашила.
Я завсёды голосую дотерминово. Прикинула кандидатов, все-таки буду я голосовать за Лукашенко. Некоторые недовольны. Я все-таки думаю, что Лукашенко Александр Григорович вник во все сферы промышленности и сельская господарка.
Вник и захопил.
Может, и захопивши, но треба захоплять. Но некому треба кандидатов, хотя их еще не ведаю. Але санитарка, как же она может вы свою кандидатуру?
С крайней вёски, одиная тут ферма на 1500 коров. Доить по 8000 литров молока от коровы. И, кажется, лечится ферма тени лепшей на Городенщине. Зрэшты, 22-гадовы даглядчык Дзіма Наўмец, якога адзінага знайшоў у перерву паміж раздачай кармоў, не надта гэта адчувае.
У колькі паклалі заробку?
600. Сварщика маю, трактарыста. Я не хачу. Я рабіў на пасці год трактар. Вообще корч. Ламаўся кожны дзень. Запчасцей не даюць, зарплата не очень. Волюся потом.
Думаеш, мне хорошы не заставацца?
Конечно. Лідзю, маладзеж не рабіў.
Не любіш жыць у гарадах?
Не магу. Не спаць. Хачу ў лес пайду, а там ж не пойдзеш ні.
Не жадаеш?
Не.
Голосаваць пойдзеш на выбары на прэзідэнцкі?
Пайду, наверное.
Учу колькі кандыдатаў?
Телевізор там рэдка.
Как ты будзеш вызначацца?
Вы вам скажаце? Не, за гэта я вообще магу тады не законіць. Усе мне скажуць, ідзі галасуй за
Лукашэнка.
Точно не зраблю.
Эфіры «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка. І інтрыга падарожжа ў вёску Міхайлушына абвастраецца.
Я нарадзіўся тут на 500-годцяў пасля.
Ля аўтобуснага прыпынку спыняемся ля двух мужыкоў, аднаго з якіх мне прадставляюць як тутэйшага старэйшыну вёскі. Спадар Гізулеўскі на маіх вачах закідвае апошні келіх гарэлкі.
Спаткаліся з другом і троху выпі, получаю прилічную пенсію. $200 балікае дзе.
Корову маеце?
Дзе. Свіней дзяржу за чвёрты.
А ты дзе працуеш?
Я п'яніца. І ёсць не ў часу жыць.
Да колькі вы ўже па часе той староста?
А я і не знаю. Ах, пажарнікі.
А дзе лі, так сказаць?
А што ты? Староста, кажа. Я то не хачу чым быць. Хто то будзе падчыняцца тому старосту? Ніякіх правоў.
Іван Іванович сядае на ровар ды ад'язджае, кажа, ад граху, а мае ж суразмоўцы каментуюць.
Тут 70 коров пасется целое лето. Может, где тут
и можно... 15.
Три такие поля.
И этого скосили неделю назад.
Не, не. Полым подкосили. Их не было, так и нема. Потому что за месяц всю корову съели. И теперь она не успевает растать.
А просили у старшини колгаса, как давали?
Нема проблем. Зелевский, например, не просил. А вот мы теперь поедем до Ядима Декшева. И такие, на это обрусталось даже в президентскую комиссию за этим вопросом.
Трэці 9-гадовая спадарыня Мадэкша ўжо нас чакала. Тут жа распавіла сваю гісторыю, якую сама назвала звычайнай вясковай беларускай трагедыяй.
Нам за малако выдзяляецца. Давалі бясплатны сенакос. У гэтым году не аб'явілі, што будуць высчытваць за сена. Калхозная касілка скасіла. Плаціць 2000 за сотку. Засуха такая стаяла. Выгаравшая вся гара. Даже ёсць свідзецелі. Сена мы і не бралі. Ані ў мяне высчытваюць пачти 700 тысяч. Я начала возмущацца.
650 где-то литров молока.
Да.
А что с администрацией тебе отказали?
Сказали, что не имеете права сдерживать, так как я с колхозом не заключала договор.
Так они тебе вернули эти гроши?
Не вернули, они у меня так и продолжают выдерживать дотации. Вот.
А чего в суд не подаешь? Моральную компенсацию еще отримаешь?
Я действительно так бесчеловечно вот делить этот сенокос от дороги выгоревшая трава. Поделили населению. От леса трава хорошая. Колхоз оставил на подкорм. Просто наш председатель ужаился. Та же баня. Моемся дома в тазах. Три человека у нас море дома. Чего не сделать колхозную баню? Ну, же и многодетные семьи.
Будешь после своих покутов за эту владу голосовать?
Ну, если я нигде не добьюсь правды, зачем голосовать? 3 года меня уже продержали на бирже. Держу корову, потому что единственный источник дохода – это мое молоко. Чуть-чуть, где покрепче, старается удрать с колхоза на город. Потому что такая несправедливость. Люди живут на выживании.
При конце Паша Кулак вырашает показать подмурок своей светлой мары, да и надеи на цікавую да заможную будучыню. Мы ля шильно складенного, каменного, двухповерхового будинка с надписом «Агарцельня 1907». Тады тут месціўся спиртзавод, пабудаваны шваграмі і мясцовымі панамі Бушэўскім ды Шкіндэрам. Гэта толькі адзін з будынкаў, які Паша супольна з партнерамі хоча набыць пад агратурыстычную гаспадарку.
І скільки гэта гарцельнае прастойвае?
15 гадоў нічога тут ніхто не робіць, шмат хто хацеў купіць. Можа зрабіць тут боулінг, кафе, тэнісны корт.
А чому держава все на такое жлобство?
Влады на местах боятся, лепей не зробить ничего, чем зробить неправильно.
Як не сподобается кому-нибудь вышей?
Да.
Працягваем падарожжа разам з 63-гадовым спадаром Францам Ляўковічам, вартаўніком 3 гады таму за адсутнасцю вучняў зачыненай школы. Гэта былы панскі маёнтак побач з алеяй вікавечных ліпаў, па якой памешчык рабіў у карэці ранішнія мацыёны. Мы ходим по мякой листоте, оглядаючи цуды наваколля и едем неспешную гаману про былое и думаем.
39-го года. Тогда пришли большевики. Еще ничего и не чапали. Тогда немец пришел. Например, Івашкевич на хуторі жив, і його ж уже хотіли розкулачити, бо три корови мів коня. Начав усе розносити з хати, до сестри понес. Приходить, каже, діти, розбирайте клумки. Німці прийшли.
Німці тут мимоходом тут пройшли, були партизани.
Де бандюри?
Партизани тут повчекавши, які не хотіли йти ні на фронт, нікуди. Збирали людей.
Стефанов сказав, що у Красногорці, да. Було 24 овечки, і все.
З'їли партизани.
Партизани?
Що на галіці зібу? Типа готельчика у школі. Тут некілька хаток. Давнины, это все покупают? Материальная база.
База? Это во, природа. Старинные липы.
Липовая аллея. Ну,
сад.
Карету взять себе, как кататься.
И речка чистая, форель будет, цараки, метро 300. Лес.
А у школы поселится там человек.
50.
Еще это сделаем.
Русская Павловна, хотите видеть, кого с кандидата в президенты?
Гайдукевича и Лукашенко. Я за Лукашенко. Старикам, пенсионерам помогаю.
Яблоки тебе создавать, Паша помогает. Как шмат людей приезжало. Может, мозну бы коробку?
И завел бы, молочком поил.
И свинчо так само.
Да.
И Михайловщина бы не померла.
Нет,
да, я мне не померла. Я буду жить.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала черговая авторская программа «Подорожье свободы». Этим разом на Ашмяншину, на вёску Михайловщина. Откуль молодые выезжают только тому, что треба робить у колгасе. С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздоровших.
На хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску с визитом находятся министры замежных справов Немеччины и Польши Гида Вестервелли и Радослав Сикорский. Александр Лукашенко по часу встречи с ними пообещал, что выборы у Беларуси будут отповедать самым демократичным стандартам. Керовник Берастейского облвыконкама Константин Сумар подписал распоряджение про обвящение 3 и 4 листопада днем смутку по ахвярах пожару на Пинскдреве, який отбылся 25 кастрычника. Сегодня в Беларуси дяды день памяти продков. Витебские демократичные активисты отведали могилы и ушановали память померлых поплешников. Сёлетнее освятление выборов официальными медиями идет по водле сценару минулых годов. Такие выники мониторингу освятления первого этапа выборчей кампании державными и незалежными СМИ, які зробила Белорусская ассоциация журналистов. У Бобруйску улады вырашили демонтовать бюст Ленина. На реставрацию не стае сродков, и ее не мае мастацкой вартости.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михаши Скобла. Недавно Национальная академия наук в устами своего члена-корреспондента генетика Олега Давыденки заявила, что белорусы – народ чисто славянский, без балтийских домешков. Так че есть у белорусов балтийские гены? Про это мы сегодня поговорим с этнокультурологом, редактором альманаху «Друбис» Алексеем Дермантом. Господар Алексей, вось Институт генетики и цитологии Национальной академии наук, доследовавший ДНК белорусов, фактично с учетом территории краины, пришел до такой высновы. Белорусы – это славяне, а не балты. Вы уже шмат годов шукаете балтский субстрат у белорусским этносе. А какие высновы вы можете зарабить на подставе своих розшуков?
Ну, на подставе даденных самых разных наук – это археология, лингвистика, мифология, этнография, физичная антропология. Я могу сказать, что выснова генетиков, коли не зусім некорректная, то принамсі довольно спречная, потому что звестки из тих наук, які я перелічив, свідчать, что балтский субстрат и следы балтской спадщины во всех этих обсягах вельми зауважны. Это значит, что просто так на подставе генетики откинуть эти факты немагчыма. Тут хутчэй справа у довольно спречной методологичной базе, на якой робится выснова генетичная, потому что генетика – это чисто биология. Это некий микробиологичный узровень, який сапраўды нельга не помацать, не вонкова неяк оценить. Так, генетики, яны специалисты, безумовно, своей галіне, але робить высновы про этничную приналежность, про интерпретации там археологичные, лингвистичные, про этничности, яны не могут, ну, попросту тому, что не мае достатковой квалификации для гэтага. Яны специалисты у своей области. Я лічу, что, ну, калі б вось яны агучили там некие отсотки, это было б достаткова корректно. Вось далей славяне, гэта ці балты, ну, папросту гэта ўжо больш складанае пытанне, і тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. З таго, што я пачуў, і гэта ўжо неаднойчы гучала ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, пераселенцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першанасельнікі сваёй зямлі. А гэта ў сваю чаргу ўваходзіць у супярэчнасць от з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне, таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорый, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзе новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне, таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х гадах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі суцэльна пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты у лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць, не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі з абнародаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў?
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, ну, з'явілася патрэба агучыць некае процілеглае меркаванне, ну, з мэтай яго супрацьпаставіць ці запіляцца да таго, што, маўля, вот генетыка такая дакладная, яна вот нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра удзел балтаў. Ну, насамрэч, не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш. Тым больш, што самі выснові генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не магу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расію, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашыя малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Пра этнічнае паходжанне беларусаў мы гутарым з Алексеем Дзермантам, этнакультуролягам і рэдактарам альманаху «Друвіз». Здавалася б, што просты народ, наш электарат, ён рэагуе на гэткія словы, як пенсія, заробак ці нешта іншае. Чаму ўлада так уважліва ставіцца да гэтых генетычных даследаванняў?
Ну, мне здаецца, што тут нешта накшталт магічнага эфекту, бо для паспалітай свядомасці вось гэтыя словы генетыка, навука, яны маюць нейкі вось такі арэал кшталту магіі, што вось, маўляў, сядзяць нейкія навукоўцы-шаманы, якія больш ведаюць, чым паспаліты чалавек, яны вот вяшчаюць праўду са сваіх, значыць, кафедраў ці ў сваіх публікацыях. Але навука – гэта вечнае станаўленне. То есть там нема адной адзінапрынятай ісціны, як у гісторыі, так і ў генетыцы. То есть пастаянна ідзе развіццё. Гэта значыць, навуковыя веды карэктуюцца, змяняюцца, дадаюцца. Чаму заўсёды з боку палітычных уладаў, ну, прычым не толькі ў нас, гэта можна прасачыць амаль па ўсёй Еўропі, вось такая цікавасць да этнічных пытанняў. Таму што гэта ўплывае у тым ліку вось на некія ідэалагічныя схемы, якія пануюць у тым ці іншым грамадстве. Напрыклад, для нас што актуальна? Калі, значыць, ідзецца распрацоўка нейкай балтыйскай тэмы, гэта значыць, ну, беларусы, там для паспалітай свядомасці збліжаюцца з прыбалтамі, з прыбалтыйскім рэгіёнам. Адсюль узнікае кантэкст геапалітычны, цывілізацыйны, культурны, то бок, ну, беларусы ўжо як трошку адрываюцца там ад славянскага кантэксту, там ад праваслаўнага, і гэта ўжо пытанне ідэалогіі. І тут навука часта выступае вось як некі сродак для маніпуляцыі свядомасцю грамадскай. Калі вот абвясцілі, што мы славяне, значыць всё, тут няма ніякіх гістарычных сувязяў, там няма этнічных сувязяў з Літвой, з Латвіяй, і мы павінны, маўляў, як бы ісці на збліжэнне там ці на сяброўства з нашымі вот сваякамі сапраўднымі. То есть, ну на самом деле, гэта давукі не мае ніякага дачынення. Гэта хутчэй ідэалагічныя і палітычныя спекуляцыі на гэтай тэме.
У кантэксце таго, што вы сказалі, я прыгадваю, што і за савецкім часам генетыкаў стараліся кантраляваць. Вось вядомы факт. Яшчэ за часамі Машэрава у 1973 годзе у Менску была забароненая міжнародная канферэнцыя пад назвай «Этнагенез беларусаў». Чаму? Вось на ёй маглі правучаць нейкія невыгодныя для тагачаснай КПСС факты?
Сапраўды, рэч у тым, што напярэдадні расійскія лінгвісты апублікавалі сваё даследаванне, дзе выявілі масавае пашырэнне балцкай гідранімії, потым археолог Сядоў у шэрагу публікацый стварыў сваю тэорыю, вось класічную балцкага субстрату, дзе выкарыстаў даныя лінгвістаў, антраполагаў, свае напрацоўкі. Ну і фактычна прыйшоў да высновы, што тут сапраўды старажытнае насельніцтва былі балты, потым прыйшлі славяне, у выніку асіміляцыі ўзніклі беларусы. І вось асноўныя этнавызначальныя іхныя рысы ў мове, там этнаграфіі паходзяць ад балтаў. І вось на гэтай хвалі і ўласна ў Беларусі ўзнікла, ну, рэзкае непрыманне, асабліва з боку партыйнага кіраўніцтва і, ну, навукоўцаў, якія былі да яго дабліжаны. І было вырашана склікаць канферэнцыю ў 73-м годзе ў Менску з мэтай абвергнуць балцкі субстрат. Запрасілі самых лепшых спецыялістаў у розных галінах з усяго Савецкага Саюзу. Спецыялісты даслалі тэзіс, але ў выніку атрымалася, што яны гэтую тэорыю фактычна пацвердзілі і больш таго далі развілі. Калі гэта пабачылі тагачасныя ідэолагі, то вырашылі канферэнцыю забараніць, а зборнік тэзісаў знішчыць. І вось сёння захавалася, ну, літаральна некалькі асобнікаў гэтага зборніку, дзе можна, ну, паглядзець, што навукоўцы сапраўды прыйшлі да высновы, якія гэту тэорыю пацвярджалі.
Вы згадалі расійскага навукоўца Сядова. На сёння ён, здаецца, памяняў сваё стаўленне да сваёй жа тэорыі.
Так, ён апошнія гады пачаў схіляцца да такой больш, ну, скажам так, славянафільскай схемы, і ў ягоных пабудовах славянскія міграцыі былі настолькі масавымі, то есть гэта кшталту каланізацыі, а доказная база засталася вельмі хісткай. На падставе вось пары знойдзеных рэчаў, да, якія маглі быць імпартам, маглі быць проста здабычай вайсковай. Ён робіць высновы. От калі ёсць паралелі гэтай рэчы ў Дунаі, значыць тут хваля з Дунаю прыйшла. Чыста з навукова гледзячы, метадалогія зноў жа здаецца спрэчнай, таму што на падставе толькі матэрыяльнай культуры гаварыць пра масавыя міграцыі не выпадае.
Не зайздрошчу я тым навукоўцам, якім пры канцы жыцця даводзіцца рэвізіяваць свае ранейшыя высновы. У гэтай сувязі мне прыгадваецца адно з апошніх даследаванняў беларускага навукоўца Алексея Мікуліча. Алексей Мікуліч у сваёй кнізе «Беларусы ў генетычнай прасторы» аргументавана сцвярджае, што 3,5 тысячагоддзі беларусы нікуды не перасяляліся, дык выходзіць, што аніякіх перасяленняў і змешванняў этнасаў не адбывалася.
Так, сапраўды, прычым Алексей Мікуліч, антраполаг і генетык, які займаецца вот уласна гэтай праблематыкай, ужо бадай 40 гадоў. Ягоным назіранням, высновам можна давяраць. Генетыкі і Мікуліч, і вось найноўшае даследаванне, пра якое мы сёння казалі, яно фактычна ў гэтым сыходзіцца. То есть, што беларусы спадкуюць вельмі старажытны генафонд, з'яўляюцца напростымі нашчадкамі першанасельнікаў гэтага краю. А далей ўжо пачынаецца інтэрпрэтацыя, кім яны былі, балты, славяне.
Усё тое, пра што вы гаворыце, но абавязкова павінна было адбіцца ў калектыўнай памяці народа. А ў чым гэтая памяць выяўляецца? Это ў фальклоры, ў геаграфічных назвах, у мове. Прычым сведчанні гэтыя навідавоку, яны зразумелыя кожнаму. І якія тут можна назіраць аргументы на карысць той ці іншай версіі паходжання беларусаў?
Ну, пачнем, безумоўна, з мовы зямлі і вады. На усім паўночным захадзе Беларусі пашыраныя тапонімы, от там антанішкі, русалішкі, жвірблішкі, вось гэты суфікс ішкі лічыцца, ну, такім тыпова балцкім, нават, я б сказаў бы, літоўскім. Затым антрапанімі у прозвішчах беларусаў захаваліся. Ну, от такія тыпова беларускія прозвішчы з канчаткамі «эня», «эня», кшталту «каваленя», «степаненя». Вось гэта, ну, тыпова балцкае прозвішча, і сёння оно, напрыклад, у літоўскай мове захоўваецца ў жаночых прозвішчах. Міфалогія, ушанаванне, напрыклад, спецыфічных культавых камянёў, што пашырана толькі ў Беларусі і Літве. У гідраніміі Менск стаіць на рэках Неміга і Свіслач. Гэта таксама лічыцца, што балцкія гідронімы балцкага паходжання. Плюс да гэтага можна назваць вось такія рэкі з вельмі мілагучнымі найменнямі кшталту Эса, Лучоса, Ула. Гэта таксама мае паралелі найперш у гідраніміі той жа Літвы. Альбо Вялля, рака. Лічыцца, што гэта славянскі корань, але аналагічна ён мог бы гучаць і па-балцку.
Дык жа ў у Литве я нанялись.
А речь у тем, что у Литве это хочей заходний балтский назов, а у нас усходний.
Господар Алексей, керовник Беларуси, не одной чи заявлял, что белорусы и российцы – это один и народ. А пошним часом стали это полторать и керовники России. Як, на вашу думку, докуль будет протягиваться спекуляция на этих родоводах народов?
На жаль, я думаю, что покуль будет исновать политичная метазгодность у подобных высновах, то дотули будут родоводы выкористовываться для этих метов. Але мне здается, что тут наперш истотно усвядомить, что варто просто цікавиться некими больше докладными науками с одного боку, коли хочешь ведать вот некий науковый погляд, а с іншого боку прислуховываться не до вот идеологии, не до этих лозунгов, а просто приглядеться до себе, до своей земли, поглядеть, какие у нас строи, какие у нас песни, какая у нас мова земли, воды, урешті поравнать наше обличчя белорусов, литовцев, украинцев. И это больше переконавчая за всякие лозунги.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про этничное походжение белорусов. Мы сегодня гутарили с этнокультурологом Алексеем Дермантом. С вами был Михася Скобла. Сустренимся про стыдень.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.